Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Slobodan Minić, sarajevski novinar koji živi i radi u Španjolskoj.
Još prije 10 godina održao sam seriju predavanja i napisao par članaka za novine na temu balkanizacija Španije. Nisu me ozbiljno shvatili.
O tema koje su izazvale pažnju izdvajamo. Stjepan Mesić odbio nagradu počasnog građanina Sarajeva zbog Orhana Pamuka. I nakon toga gradsko vijeće ostalo pri istom stavu, u ostalom kao i Mesić.
Ja sam morao biti na određeni način upućen u to da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
O preporuci da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih obrambenih snaga profesor Žarko Puhovski.
KOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska za zemlju. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Nakon što je Crnogorski zavod za statistiku objavio da je za prehraniti dijete dovoljno 2 eura dnevno, majke odgovaraju.
Ja bi njima rekla da oni svoju djecu od te 2 eura hrane. A ne neka to nama ne govore, jer ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dana, ne dijete.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 24. februara do 2. marta vodio Slobodan Minić, novinar koji više od 20 godina radi i živi u Španjolskoj.
Subota, 24. februar. Osvanuo je sunčan, prohladan i vjetrovit dan. Puše tramuntana, hladni vjetar koji se rađa u dalekom Sibiru, prokrči sebi put kroz cijelu Europu, dodatno se ohladi u brza na snježnim vrhovima Pirineja i svom snagom se spusti u pitomu Impurdiju. Odnese oblake, vlagu i komarce i u prolazu jednima razbistri, a drugima zamuti misli. Možda zato ovdje ima toliko ličnosti na tankoj liniji između genijalnosti i ludila. Ovdje je rođen slavni slikar Dalí, a nedaleko i genijalni arhitekta Gaudí. Danas me je posjetio političar i historičar Rafael Bruguera. Bio je gradonačelnik Laskale kada se moja supruga Dina s dvoje male djece Goranom i Boranom smjestila u ovo malom ribarskom i turističkom mjestu na Costa Bravi. Došao je da me podsjeti na popodnevnu promociju svoje 5. knjige o sudbinama republikanaca iz Laskale i okoline u i nakon Španskog građanskog rata. Rafael je pasionirani sakupljač historijske građe. Bio je autor koji je pred 20 godina objavio razgovor s jednom starijom ženom iz Palafruželja, koja je tvrdila da je za vrijeme građanskog rata u njenoj kući nekoliko dana boravio lično Josip Broz Tito. Nedjelja, 25. februar. Nisam vam rekao da ne volim februar. Dobro je da ima samo 28 dana. Istina, u ovom mjesecu 1994. nakon dvomjesečnog lutanja i skrivanja od policije u Hrvatskoj i Sloveniji i bezuspješnog traženja vize za bilo koju zemlju na ovoj kugli, novinarskom vezom moja supruga i djeca su ilegalno, naravno, ušli u Španiju i tako završili svoju odiseju. Ipak za mene će februar zauvijek biti pod sjenom njegovog kobnog 5. dana i masakra na Markalama u kome je poginula moja mlađa sestra Jadranka. Svake druge nedjelje par sati provedem u Palamosu, također primorskom i ribarskom mjestu, nekih 40 km od Laskale. Moj mlađi sin igra za FK Palamos, inače najstariji katalonski tim. Na povratku u autu, Boran me pita šta mislim o ideji da pokuša nastaviti karijeru u nekom sarajevskom klubu. Iznenadio me pitanjem. On je ovdje došao sa 16 mjeseci, stari je imao nepunih 5 godina. Obojica su primjeri integracije. Usvojili su ne samo jezik, nego i običaje, pa čak i mentalitet ovdašnjih ljudi koji je toliko različit od balkanskog. Tako otvoreni, naivni, miroljubivi, siguran sam, ne bi se snašli ni opstali na divljem istoku. Nisam mu to rekao, odgovorio sam da je to odluka koju treba da donese sam. Ponedjeljak, 26. februar. Pomislit ćete da sam neki mrzovoljan tip. Već sam rekao da ne volim februara, sada dodajem da ne volim ponedjeljak. Ne zato što je ponedjeljak prvi radni dan, u mom poslu, pisanju, svaki dan je i radni i neradni, Razlog je što nakon par dana relaksacije, već od ranog jutra sve španske novine, radio i televizija, opet počnu da nas bombarduju deprimirajućim vijestima o korupciji, hapšenjima, svađama i političkim sukobima, demonstracijama, sudskim postupcima, progonima. Riječ je o nezavidnoj političkoj situaciji u ovoj zemlji. I danas je na ulicama Barcelone bilo nereda i sukoba između pristalica Republike i pristalica Monarhije. Bilo je i povrijeđenih i uhapšenih. Zabranjena je knjiga umješanosti politike i narkotrafikanata, cenzurisana je izložba u političkim zatvorenicima. Pojedini mediji raspiruju mržnju bez granica, ne misleći na posljedice. Vjerovatno nam sve ovo zvuči poznato. Samo nek ne puca, kaže mi rođak, ponavljajući popularnu frazu iz vremena opsade Sarajeva. Utorak 27. februar. Prije podne sam bio gost Sera, jedne od velikih španskih radio mreža. Obećali su mi intiman, ležeran i topao razgovor o knjigama, filmu, svakodnevici, nadama, željama i planovima. Ali već poslije prvih pitanja, voditelj prešao na rad, na život u opsjednutom gradu, na uslove rada na radiju. Vidim da ću ostati vječni zatočenik prošlosti. Pomalo sam i sam kriv. Još prije 10 godina održao sam seriju predavanja i napisao par članaka za novine na temu balkanizacija Španije. Možda sam čak bio i prvi koji je upotrijebio tu sintagmu. Jednostavno u medijima, skupštinskim dvoranama i na ulici vidio sam previše koincidencija. Nisu me ozbiljno shvatili. Čak su me i napadali ubjeđujući me da ne poznajem pravu snagu demokratije, da Španci nisu Balkanci, da ne shvatam prednost i sigurnost koju Španiji pružaju članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, da jednostavno balkanski scenarij na Iberijskom poluostrvu nije moguć. Ali dogodilo se što se dogodilo i sada me ti isti zovu i traže da im objasnim šta sam tačno podrazumijevao pod balkanizacijom, šta mislim kako će se sukob Katalonije i Španije razvijeti i kako bi se konflikt mogao riješiti prije konačne balkanizacije. Odgovaram im kako znam i umijem na sva pitanja osim posljednjeg. Kažem im da nije pametno tražiti savjete od nas kada se zna kako smo mi pod navodnicima riješili naše konflikte. A što se demokratije Evropske unije tiče, već smo osjetili na vlastitoj koži u šta se demokratija može prometnuti i kako međunarodna zajednica ima običaj da vatru gasi benzinom. Srijeda, 28. februar. Jutros je na Costa Bravi pao snijeg. Nije se zadržao na asfaltu, ali će se zadržati u sjećanju. Termometar je pokazivao 3 stepena. Obukao sam šal, rukavice i debeli džemper, jer tijelo je već zaboravilo da sam kao dijete u Sarajevu doživio 27 stepeni ispod nule i da sam jedne noći u vrijeme rata 3 sata cupkao u redu za vodu na minus 17. Četvrtak, 1. mart. Danas je 1. mart, još jedan dan sjećanja. Dan kada smo 1992. izašli na referendum da glasamo za nezavisnost Bosne i Hercegovine, naivno vjerujući da glasamo za novu, bolju i zajedničku državu koja će biti kohezioni faktor već raspadnute zemlje i posvađanih naroda. Znamo kako su nam srušene iluzije i kako Bosna 25 godina poslije jedva diše, bolje reći izdiše, ispod čvrsto stegnute dejtonske ludačke košulje. 1. oktobra prošle godine izašao sam na glasačko mjesto u Laskali i gledao komšije i prijatelje kako vjerovatno s istim zanosom i iluzijama glasaju na referendumu o nezavisnosti Katalonije. Nadam se da će se na ovome završiti sličnost ova 2 referenduma. Petak, 2. mart. S prozora gledam snijegom prekrivene vrhove Kanigoa, planine koja mi toliko liči na Bjelašnicu i fizički i simbolički. Preko ove planine republikanci su bježali u Francusku pred razjarenim Frankovim falangama, kao što su Sarajlije preko Bjelašnice Igmana bježale od užasa Sarajeva. Krug se zatvara, čak se i kvart u kome živim zove Montanja Blanka, Bijela planina ili Bjelašnica. Pada mi na pamet da La Scala, moje malo mjesto kako ga od milja zovem, ima oko 11.000 stanovnika, što je također broj stanovnika Sarajeva ubijenih u proteklom ratu. Tako da me ponekad obhrva utisak ili halucinacija, nazovite je kako hoćete, da sam u ovom malom katalonskom mjestu pronašao sve one sugrađane koje sam izgubio u Sarajevu prije 25 godina. Naravno, svi moji dani nisu ovako dinamični, naprotiv, mnogo je više onih ispunjenih dugim šetnjama, slatkom dosadom i nostalgijom. Jedan čini mi se argentinski pjesnik koji je u jednom trenutku svog života i sam postao izbjeglica, napisao je: ne, ja neću umrijeti od nostalgije. ja ću od nostalgije živjeti.
Bio je to dnevnik koji je pisao Slobodan Minić, novinar koji više od 20 godina radi i živi u Španjolskoj. Od subote 3. do petka 9. marta dnevnik će pisati Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema. Bosna i Hercegovina 1. marta proslavila Dan nezavisnosti kada su građani na referendumu se izjasnili o tome da li žele napustiti tadašnju državu i od Republike u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije postati nezavisna zemlja. Da li je ovaj dan donio pomake u životima građana Bosne i Hercegovine, više zna Dženana Halimović.
Dan nezavisnosti Bosna i Hercegovina i ove godine dočekuje podijeljena u slavlju, ali za razliku od prethodnih, ovaj dan nezavisnosti građani ipak dočekuju s dozom optimizma, jer je samo dan ranije predat upitnik Evropske komisije, koji bi za Bosnu i Hercegovinu trebao značiti novu eru, onu evropsku. O tome je li ovaj datum donio ono što su ljudi očekivali 1992. godine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ostavlja na procjenu svakom pojedinačno, ali upravo u tom evropskom putu, kaže, vidi perspektivu.
Ono što je zadržano u strategiji Europske unije je lijek za mnoge probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, sve ono čemu smo bili nedovoljno odlučni, bit ćemo prisiljeni, sami sebe ćemo morati prisiliti da uradimo. Kada je u pitanju ekonomija, vladavina prava, borba protiv korupcije, prestanak inflamatorne retorike u Bosni i Hercegovini.
Na referendum za nezavisnost održan 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo je 64% građana, od kojih se 99% izjasnilo da želi izaći iz tadašnje Jugoslavije. Referendum, prema instrukcijama tadašnjeg političkog rukovodstva, srpski su građani bojkotovali. Prethodno su se na plebiscitu održanom u novembru 1991. godine izjasnili da su za ostanak u bivšoj zajedničkoj državi, a već 9. januara 1992. godine proglasili Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 26 godina u Republici Srpskoj ovo je običan radni dan. Kako je za medije u Republici Srpskoj navela premijerka Željka Cvijanović, 1. mart za njih nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat, baš kao što se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne priznaje 9. januar.
Republika Srpska je nastala prije ratnih dejstava. Dakle, ona je sa svim onim što je imala tada, i institucije, i teritoriju, i vlast, organi koji su funkcionisali, i budžetski sistem svoj, dakle, unijela sebe u nešto što je zajednička država. I upravo je to teza koja s ovim napada.
S druge strane, potpredsjednik tog entiteta, Ramiz Salkić, u Srebrenici pozvao je da se prekine s idejama o podjeli zemlje.
Sve one koji danas misle da mogu ovu zemlju podijeliti, da odustanu od tih svojih ideja, želimo da svi zajedno uložimo energiju, da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Optimizam da će jednom dan nezavisnosti biti praznik svih građana dijeli predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ono što je važno jeste da napredujemo na realizaciji našeg glavnog cilja, a to su europske integracije, i Bosna i Hercegovina i nove generacije će ove praznike u budućnosti slaviti kao članica Europske unije. To je ključna poruka, posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
A želja da Bosna i Hercegovina bude domovine svih iskazali su i u Mostaru, gdje je nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz takozvanog istočnog dijela grada na uzvišenju Fortica iniciralo postavljanje 30-metarskog jarbola sa velikom zastavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva posljednjega dana februara usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, samo dan ranije odbio primiti priznanje. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Za ovu nagradu bio je prvobitno predložen turski pisac Orhan Pamuk, priredila Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske za priznanje počasnog građanina Sarajeva, predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velije Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovu svečanu.
Mesić je prema sudu gradskih vlasti prijatelj Sarajeva. To je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad Bosne i Hercegovine. No Mesić je još jučer odbio nagradu zato što je iz medija saznao da je nominovan, kao i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Danas je za Radio Slobodna Evropa rekao da neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati ili telefonski ili napisati tri riječi. Da li se ja slažem da me se nominira za tako visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upozna da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
Ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
A za predsjednika gradskog vijeća Igora Gavrića, medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebale izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk, to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje.
Ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Hrvatskoj su preporuke Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima izazvale žestoke reakcije sa lijeva i desna. Dok desnice i neki iz Katoličke crkve žale što nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma, ljevica i srpska manjina sramotnim ocjenjuju što je ustaški pozdrav dopušten na grbu veteranske udruge Hrvatskih obrambenih snaga na komemoracijama njihovim poginulim. Slušamo Enisa Zebića.
Osuda NDH i zabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protuustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kakvo je sada. Član vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio ogorčenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trulim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci. Potpredsjednik vlade, narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo, kao što smo i do sad stajali na toj činjenici, da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji i na sudskoj praksi da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. Uostalom, vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Sve ostaje na vladi da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova, jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. A HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemuna. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke partije. Time bi stvar bilo jednostavnije reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za dnevnu ishranu jedne osobe u Crnoj Gori, prema Državnom zavodu za statistiku, dovoljna su 2 eura kojima se mogu osigurati 3 obroka dnevno. Nevjerice i čuđenje, ali i ogorčenje javnosti. Evo što je u Podgorici zabilježila naša Lela Šćepanović.
Pošto je Državni zavod za statistiku preračunao da minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu po novoj metodologiji u Crnoj Gori iznosi 628 eura, a da je od tog iznosa za hranu potrebno izdvojiti oko 250 eura, odnosno po 2 eura dnevno po članu domaćinstva, da li se za ta 2 eura mogu obezbijediti 3 obroka, pitali smo domaćice koje imaju po 2 djece. I dok Mira Bošković tvrdi da to nije moguće, Maja Vujović, majka blizanaca, kaže da je otkrila metodologiju na koji način je Monstat to preračunao.
2 eura.
Kaže Monstat, dovoljno za sva 3 obroka po članu, je li to moguće?
Nemoguće, sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja da je dijeta.
kako, ne znam koja da je dijeta.
Jeste.
A koliko
može,
treba?
Može, 3 jaja, ručak večera.
Kako ste rekli?
3 jaja na oči. Koliko je jaje?
15 cent.
Eto, jel tako? Parče hleba. Pa tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje, bez ulja.
Šta kažete za taj preračun? Koliko treba zapravo djetetu za hranu dnevno?
Pa sigurno 5 eura najmanje.
A vi?
Se imam blizance. Znači ujutru ide po košika meda. Čokolino vole, mlijeko, kozije. Hoće li ručak pred školu? Da li mogu da i pošaljem u školu?
Koliko vam za taj ručak treba?
Pa za taj ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa luksuzno. Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A neka to nama ne govore.
A vi?
A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Jer ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dan, a ne dijete. Koje hoće voće, koje hoće slatkiš, koji hoće... Pa kad se vraćam s posla, samo vise noge iz kontejnera. Ne smiješ auto da ostaviš, ne smiješ ulaz da ostaviš. Sve gledaju samo da ukradu, da nose. Iz prodavnica, evo vam primjer na Koniku. Svaki dan 7-8 krađa.
Mislite da to kradu oni koji su gladni?
Gladni, normalno.
Što vi mislite?
Isto to.
Plata u Crnoj Gori, prosječna, 500 i nešto eura. Potrošačka korpa minimalna, bez kirije, 600 i nešto eura.
A ja imam platu 250.
A pa kojom onda čarolijom? Ajde, neka suprug ima 300. Kojom? Vi nemate za tu potrošačku minimalnu korpu, jer imate 500.
Naš četvoru. A to četvoro, dva studenta.
Pa kako preživite?
E pa ne znam.
Pozajmljujete, prezajmljujete.
Tako nešto. Ne treba nam ni to dat, ni te 2 eura. Pa kad možemo ovako.
Za razliku od Mire i Maje, čije porodice imaju po 2 plate u kući, Vasova mjesečna zarada je jedino primanje njegovoj četvoročlanoj porodici, jer mu je supruga nedavno ostala bez posla. Po 2 eura dnevno. Može li se od toga živjeti?
Možda u zemljama Afrike. Kod nas sigurno da to ne može, jer je sve živo skupo.
Imate li djecu?
Imam.
Koliko djeci treba dnevno? Ako je jedan burek euro, euro i 20, vekna hleba je 50 centi, to je euro i pol.
Da.
Imamo 3 obroka minimum dnevno, znači za sve ono ostalo nam ostaje 1 euro. Što možemo kupiti za taj euro?
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Kakva je to metodologija?
Vrlo, vrlo jednostavno, ako ste na državnim jaslama ne živite samo od plate, nego već imate i neke ostale prinadležnosti, zavisi od pozicije gdje ste. Mislim da je to jedna mnogo nepoštena radnja prema građanima Crne Gore koji žive od svog rada. Znači, to je jednostavno prikrivanje i neka naučna fantastika da se toliko može preživjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ljudi koji bježe kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja, sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu prema zemljama zapadne Europe. U Velikoj Kladuši sve više migranata, dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekada bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo. Azra Bajrić je zabilježila.
Posljednjih sedmica u Veliku Kladušu stiže sve veći broj migranata iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Libije, Alžira, Maroka. Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice, najduže se zadržao u Srbiji.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru i onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačko-ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12, onda kad sam otišao na put u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26. Pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek boravi ovdje. Ja sam dao lokali i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam 2 kupatila i onda se oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ispićemo petero, šestero, vidite ovako pilića i red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vratiti.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
Ne, ja nisam još vidio ni jednog.
A što mislite o tome?
Pa najbolje da se vrati u svoju zemlju.
Svi smo mi bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izvoreni su bili potlađeni. Svašta nešto. Evo ja sam u petak večer putovao iz Austrije u Batnik i sam sreo u grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponašao. Ja sam htio priskočiti da im danim za piće nešto i jesti. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska policija.
Hrvatska policija, granična, ne znam, to se desilo oko 10 sati, možete i provjeriti.
Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije 2 dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice, idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Neće odustati ni oni koji su na putu prema BiH, jer je očito da je nova izbjeglička ruta već debelo ucrtana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.